Ar trebui să scăpăm de indiferență. Cred că boala, una din bolile noastre cele mai mari este, sau mai grave, mai periculoase, este indiferența. Indiferența față de democrație, indiferența față de soarta statului, indiferența față de suveranitate, indiferența față de libertate, inclusiv libertatea de expresie. Noi nu mai formăm studenții așa cum ar trebui să-i formăm, nu le creăm o gândire critică în domeniile respective, ci îi îndoctrinăm și vedem și la vot ce se întâmplă, că dincolo de fraude e vorba și de o întreagă masă de români complet rătăciți și care umblă după tot felul de fantasme și care se vor nenoroci pe ei și vor nenoroci această țară. La noi se consideră ca fi susținător al suveranității, te plasează automat împotriva Europei.
E posibilă pacea astăzi?
Întrebarea este alta. Întrebarea este dacă vom ajunge la pace traversând deșertul unui nou război nimicitor, care prezintă riscul nuclearizării, sau vom putea ajunge la pace înțelept prin rațiune politică, prin negocieri, prin concesii, prin imaginație. Eu pledez pentru asta, chiar dacă, știu eu, nu am motive să fiu foarte optimist. Dacă Europa vrea să se lupte cu Rusia, trebuie să cumpere arme din America. Bravo! Complexul militar industrial american nu poate fi decât fericit. Iar în felul acesta, președintele Trump va concilia uliii războiului cu porumbeii păcii din Statele Unite. Dacă optează pentru pace, Uniunea Europeană și pentru puterea soft, Uniunea Europeană are șanse să devină un actor global relevant. Dacă va opta pentru război, pentru a fi o putere războinică, nu va putea fi altceva decât un factor de ajustare la remorca fie a Rusiei, fie a Statelor Unite ale Americii. Nu trebuie să judec pe nimeni, eu trebuie doar să înțeleg ce se întâmplă, să înțeleg interesele și opțiunile celorlalți, tocmai pentru ca să optez eu corect.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere, pe drept cuvânt bucuros să am ca oaspete pentru a doua oară în acest studio o personalitate de anvergură remarcabilă, fost parlamentar și europarlamentar, fost viceprim-ministru și ministru al reformei în anii 90, ulterior fost ministru de externe, fost deținător al unor importante funcții în instituții administrative românești și internaționale, profesor universitar, analist, scriitor, arbitru în diverse curți arbitrale, peste toate un remarcabil apărător al principiilor statului de drept, al drepturilor și libertăților fundamentale, al suveranității naționale, al Constituției României și al ideii de dezbatere onestă în spațiul public. Domnule profesor Adrian Severin, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația să veniți a doua oară în acest studio.
Da, m-am simțit foarte bine prima dată, am acceptat cu plăcere să vin a doua oară, vă sunt recunoscător pentru invitație, sper să mă pot ridica la nivelul exigențelor dumneavoastră în dialog. Mulțumesc și pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o, dar în contextul actual aș vrea să mai adaug un element la prezentare și anume susținător al ideii europene, pentru că la noi se consideră ca fi susținător al suveranității, te plasează automat împotriva Europei.
Idei de apartenență și, la spațiul european.
La spațiul european și împotriva ideii de construcție politică europeană. Ori eu mă mândresc nu numai cu negocierea intrării României în Uniunea Europeană, sigur începutul acestor negocieri într-o altă Uniune Europeană decât cea de astăzi, trebuie să o spun de la bun început, și cu totul alte așteptări legate de Uniunea Europeană, dar în același timp sunt cel care am negociat practic dintre români mod cu totul și cu totul special tratatul european, tratatul constituțional european, așa așa că știu destul de multe despre Europa și am fost și rămân un susținător al ideii europene, pe care o consider perfect compatibilă cu ideea suverană, suveranității, și dimpotrivă eu cred că statele, națiune suverane europene au tot interesul să se integreze într-o uniune, o uniune de state suverane care își exercită o parte din atributele suveranității în comun pentru a promova interesele lor comune mai bine decât așa ar promova fiecare în parte aceste interese. Am vrut să adaug asta, îmi cer scuze, la prezentarea dumneavoastră, pentru că astăzi constatăm că a fi suveranist în mintea multor înseamnă să fii anti-european, izolaționist, o altă idee, extremist, nu mai vorbesc, și cumva a fi pro-european înseamnă să fii împotriva națiunii și împotriva democrației. De fapt, cei care sunt împotriva democrației și împotriva națiunii, și cele două se leagă între ele, îmi cer scuze că vorbesc atât de mult eu la început, dar cele două se leagă pentru că democrația s-a născut în cadrul statului național, să nu uităm lucrul acesta. Leagănul democrației este statul națiune. Înainte de statul națiune nu a existat democrație, uităm de cea ateniană care s-a dezvoltat și a apărut în cu totul alte condiții care nu mai pot exista în epoca modernă, dar democrația modernă, aceasta reprezentativă, este un produs al statului național sau, dacă vreți, statul național este cadrul în care s-a putut naște această democrație. A veni și a nega statul național înseamnă să neci produsul lui, democrația. Ori această formă de topire a statelor națiune într-o Uniune Europeană fără identitate culturală este de fapt și o modalitate de a nega valorile democratice. Dimpotrivă, o Uniune de state suverane este o cale pentru a realiza, pornind de la democrația națională, o democrație transnațională.
Dacă ar fi să mă întorc puțin la prezentare, cred că ar trebui să mai adaug ceva. Sunteți un intelectual, eu vă admir aparițiile noastre publice, sunteți un intelectual care acoperiți o diversă gamă de subiecte. Este evident că ele nu pot fi reductibile la un ceas și jumătate, cât ne propunem noi să stăm de vorbă. E motiv pentru care aș selecta din multitudinea de subiecte care vă interesează și vă preocupă și despre care vorbiți și scrieți în spațiul public, vreau câteva, și cred cel mai fierbinte este situația geopolitică actuală și în special situația frontului din răsărit. În al doilea rând, reașezarea mondială a sferelor de influență și de interese într-un ansamblu pe care dumneavoastră l-ați numit noua dezordine mondială și, evident, nu putem ocoli subiectul țărișoarei noastre, poziția, amplasamentul României în această dezordine mondială. Și aș începe cu subiectul fierbinte. Date fiind tensiunile recente, fundalul care este tot mai agitat, tot mai multe probe care atestă că asistăm nu la un conflict regional, ci la un conflict fățiș NATO versus Rusia, conflict purtat prin mandatar, by proxy. Credeți că mai putem spera într-o rezolvare amiabilă, pașnică? În alți termeni, e posibilă pacea astăzi?
În primul rând, ca trebuie spus că, din păcate, noi am uitat valoarea păcii. Nu ne mai atrage ideea păcii. Considerăm că pacea este de la sine înțeleasă, că războiul reprezintă un fel de tulburare periferică a stării de pace și că în centrul universului nostru pacea rămâne să existe fără niciun fel de probleme. Iar dacă nu există, nu ne pare rău, pentru că și ce dacă nu mai avem pace? Avem război, nu vedeți? Toată lumea vorbește astăzi de război. Eu când am început activitatea diplomatică, eu când am început, și am început foarte devreme ca vârstă, să mă interesez de relațiile internaționale, țin minte că toată lumea vorbea de pace. Inclusiv în timpul războiului rece se vorbea de pace. ceea ce mă face pe mine să spun astăzi că, de fapt, n-a fost un război rece, ci a fost o pace rece în care cele două superputeri și blocurile create de ele au știut să negocieze în așa fel încât nu numai descurajarea nucleară să fie garanția păcii, dar și interacțiunea lor intelectuală, negocierile lor, discuțiile lor, imaginația lor, toate erau îndreptate în direcția păcii. În anii 90, după prăbușirea sistemului bipolar, mondial bipolar, după dispariția Uniunii Sovietice, de asemenea, primele noastre exerciții în instituțiile internaționale erau dedicate păcii. Tot timpul discutam despre maniera în care să păstrăm pacea. Și acum dumneavoastră mă întrebați, e posibilă pacea? Întrebare absolut legitimă, pentru că între timp se pare că toată lumea caută războiul. Toată lumea dorește războiul. Până acum câteva luni, până când administrația americană s-a schimbat și s-a instalat administrația Trump, era aproape interzis să folosești cuvântul pace, dacă cineva spune, dacă era un tabu, dacă cineva spune avem nevoie să găsim o soluție de pace în Ucraina. Erai considerat că ești împotriva, nu știu, a democrației, împotriva libertății, împotriva tot ce vrei. De fapt, dacă vorbeai de democrație, de asemenea ai privit Chiorâș. Da, trăim în ordinea, s-a terminat. S-a terminat și ordinea bipolară, asta știm, în anii 90. A trecut, mai mult sau mai puțin spontan, după părerea mea, eronat, pe valul unui entuziasm nejustificat și credinței că Vestul a câștigat războiul rece. Nu, a fost o luptă a contrarilor. Dacă vreți să folosim termenul filozofic, am avut de-a face cu lupta și unitatea contrarilor și pentru că lupta conținea și unitatea, moartea unuia dintre elementele care compuneau această contradicție duce automat și la dispariția celuilalt. În măsura în care Uniunea Sovietică a dispărut, sigur nu trebuia să dispară Statele Unite, dar trebuia o reformă a statutului internațional a Statelor Unite, cum de fapt dispariția Uniunii Sovietice a însemnat sau a condus și la o reformă, la o revizuire, a o revedere a rolului succesorilor Uniunii Sovietice în lume. Și o problemă pe care eu am sesizat-o încă de atunci și am repetat-o mereu. Nu vom avea o nouă ordine, nu vom avea pace în lume până când Rusia nu va primi un statut post-imperial relevant la nivel global. Deci am discutat de multe ori această chestiune cu partenerii noștri occidentali. Pe de o parte eram preocupați de faptul că general imperiile nu abandonează, nu scapă de instinctul imperial, de instinctul dominației și al expansiunii și ne gândeam că indiferent dacă în anii 90 Rusia părea smerită și fără ambiții imperiale, ne dădeam seama că instinctul a rămas, gena este acolo și că într-o zi instinctul se va redeștepta și trebuia să fim pregătiți pentru acel moment și dacă eram și mai înțelepți, ar fi trebuit să ne plasăm pe o poziție bună înainte ca momentul să vină, astfel ca să evităm un conflict cu Rusia la data în care instinctele sale imperiale se vor fi redeșteptat. Ceea ce însemna, de fapt, să negociem în cadrul unei noi ordini globale și locul Rusiei. În loc să facem aceasta, din anii 90 am încercat să îndiguim Rusia, să o strângem, să o împingem, dacă se poate, înapoi spre Siberia, spre Ural. În afară de alte impedimente în fața unei asemenea strategii, unul a fost chiar nedorința marii puteri unice de atunci, Statele Unite, și de asemenea lipsa de dorință a aliaților săi de a se angaja într-un efort de reconstrucție a ordinii globale prea mare care ar fi implicat și o anumită negociere dură cu Rusia. Și prin negociere nu mă refer numai la vorbe, ci mă refer la fapte, la reașezarea jucătorilor și pieselor pe scena de șah al lumii și așa mai departe. Deci, de atunci avem această problemă. Ea s-a redeșteptat, a reapărut acum, după atâta amar de ani. Iar acum, din nou, până când nu vom realiza o înțelegere cu un mare jucător care sigur nu mai poate să fie ceea ce a fost, dar care are pretenția de a nu fi ignorat cu totul și de a nu fi sugrumat cu totul, până nu vom avea un răspuns la această problemă, nu vom avea o nouă ordine.
Dar în contextul actual, date fiind ultimele dezvoltări, mai există șansa unei înțelegeri?
Șansa păcii, acum ați întrebat șansa păcii, acum spune șansa unei înțelegeri.
Înțelegerea
e una, pacea este alta.
Avem în vedere înțelegerea, pacea.
Așa, deci sigur că probabil vom ajunge la pace dacă pământul nu va dispărea într-un război nuclear. Dar civilizația nu va dispărea, așa cum o știm noi, într-un război nuclear. Întrebarea este alta. Întrebarea este dacă vom ajunge la pace traversând deșertul unui nou război nimicitor, care prezintă riscul nuclearizării, sau vom putea ajunge la pace înțelept prin rațiune politică, prin negocieri, prin concesii, prin imaginație. Eu pledez pentru asta, chiar dacă, știu eu, nu am motive să fiu foarte optimist.
Vi se pare că e comparabilă criza de astăzi cu cea din 62? Ori este mai mare sau mai mică?
Indiscutabil. Vă referiți pentru cine
la criza rachetelor cubaneze.
Da, categoric că este o situație similară. Diferența este că în 1962 aveam în toate taberele minți luminate, oameni rezonabili, până și Nikita Hrușciov a fost rezonabil. El a fost puțin aventurist la început, deși a avut și niște calcule care până la urmă au reușit. Dacă vă gândiți că el a reușit să-i determine pe americani ca în schimbul retragerii rachetelor din sovietice din Cuba să-și retragă rachetele din Turcia, care, vă spărați, erau la granița Uniunii Sovietice, erau la granița lor, așa cum și rachetele din Cuba erau la granița Statelor Unite. Deci aici a fost o negociere, un schimb, din care Uniunea Sovietică a ieșit până la urmă în câștig. Fără jocul din Cuba nu se puteau retrage rachetele din Turcia. A fost aventurist Hrușciov, a dus lumea în pragul războiului mondial, chiar și în pragul unui război nuclear. Dar acum, știți, după ce evenimentele s-au consumat, putem spune că în frații Kennedy a avut niște interlocutori pe măsură, sau în orice caz niște interlocutori rezonabili, raționali, și s-a ajuns la cea mai bună soluție posibilă. În felul ei, America și-a ținut și cuvântul pe care l-a dat Uniunii Sovietice, respectiv lui Hrușciov, de a nu încerca să mai invadeze Cuba. Din punct de vedere militar, Cuba n-a fost invadată.
În ciuda unor încercări.
Da, Golful Porcilor a fost înainte, de 62. Deci după, n-a mai fost o încercare de invazie. Au încercat să-l asasineze pe, astea sunt aventurile CIA, pe Fidel Castro și așa mai departe. Dar să fie o acțiune militară americană împotriva Cubei, nu cred să se mai fi întâmplat. Sigur,
și grație opoziției lui Kennedy.
Da, mă refer după Kennedy încoace. El a luat aceasta, a spus, bine, nu vom, ne angajăm să nu încercăm să rezolvăm cu mijloace militare litigiul nostru cu Cuba. Asta s-a întâmplat, sigur, din nefericire a fost războiul economic, embargoul, toate celelalte, războiul diplomatic. Și aceasta a fost o opțiune, după părerea mea, și este o opțiune nefericită. Mă bucur că relațiile diplomatice s-au reluat, dar pe fond lucrurile nu s-au încălzit. Revenind însă, deci de aici a pornit diferența. Atunci am avut lideri responsabili și realiști, acum ducem lipsă de asemenea lideri responsabili și realiști, cel puțin în tabăra noastră. Tabăra noastră este tabăra euroatlantică. România se află, noi nu suntem pre-europeni, noi suntem europeni și suntem și atlanticiști.
Da, în tabăra noastră au existat nenumărate voci care au militat pentru război și mi-aduc aminte, de exemplu, inclusiv tendințe de subminare a eforturilor de pace și mi-aduc aminte de Boris Johnson, care s-a deplasat el însuși la Kiev și a subminat cumva, vorbesc sub controlul dumneavoastră că sunteți mai cunoscător decât mine, dar a existat această imixtiune a lui Boris Johnson la epoca respectivă, care a dinamitat cumva discuțiile de pace. Dar cum comentați recentele atacuri la facilități nucleare rusești și tensiunea generată de ele?
Bun. În toate trebuie să fim raționali și pozitivi. E război. A la guerre, comme à la guerre, spune prietenul nostru Macron sau Micron. Deci, așa e la război. Ce putem face? E un război și eu cred că rușii înțeleg lucrul acesta. Nu poți, într-un meci de box, nu poți să dai numai. Trebuie să lovituri, trebuie să și primești lovituri. Deci, din acest punct de vedere, mie mi se pare că e un act de război, într-un război, într-o luptă care este declarată, care este cunoscută. Mai departe, acest act de război nu este o acțiune militară cu caracter tactic, și este o acțiune de comando care a vizat, sigur, anumite ținte și o să vedem de ce, o să încerc să spun de ce țintele alese reprezintă un atac nu la adresa siguranței Rusiei, ci la adresa siguranței internaționale. Este o iresponsabilitate nu față de, adversar. Acolo adversarul e adversar. Este o iresponsabilitate față de aliați, față de toți cei care au susținut. O să vă spun imediat de ce zic lucrul acesta.
Scuzați-mă că vă întreb, sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră. Chiar și dimineață citeam analize ale unor reputați comentatori precum Sachs, precum exact.
Așa.
Precum McGregor, precum Ron Moons, precum și care făceau pe de-o parte paralele între ceea ce se întâmplă acum și momentul declanșării celui de-al doilea război mondial, inclusiv cu referințe la culpele Angliei și Franței din acea vreme, care au avut rolul lor în incitarea declanșării celui de-al doilea război mondial, dar foarte îngrijorați apropo de aceste ultime atacuri și am citit un reputat analist american care a transmis o scrisoare deschisă președintelui Trump în care deplânge aceste atacuri și cu permisiunea noastră e vorba de Scott Ritter. Uhum. Care spune, e fost ofițer de informații și analist militar, imaginează-ți pentru un moment următorul scenariu. Cartelurile de droguri mexicane lansează un atac cu drone asupra bazelor bombardierilor strategice nucleare din Dakota de Nord și Louisiana, precum și asupra bazei din Missouri, B-2 din Missouri. Imaginează-ți că un număr semnificativ dintre aceste aeronave strategice sunt distruse și sau avariate de atacuri. Acum imaginează-ți că aceste atacuri au fost facilitate de China, Rusia, Coreea de Nord și Iran. Ce ai face? Pune-te în locul lui Putin. El a suferit un atac similar asupra activelor sale nucleare strategice. Acest atac a fost facilitat de Marea Britanie, Franța, Germania și Statele Unite, cu sau fără știința dumneavoastră. Ce ar trebui să facă? Altceva decât ați face dumneavoastră? A venit timpul să punem capăt acestui război din Ucraina. Problema că este Ucraina și aliații săi europeni, NATO și americani. A venit momentul să încetăm sprijinul pentru Ucraina. A venit timpul să retragem sprijinul acordat de europeni, NATO și susținătorii americani ai Ucrainei. Nu Rusia este problema. Noi suntem. Faceți ceea ce este corect. Salvați America, salvați lumea.
Eu spun că, fiind de acord cu această analiză, spun însă că nu trebuie să încetăm sprijinul pentru Ucraina. Dimpotrivă, trebuie să sprijinim Ucraina nemai furnizându-i sprijin pentru război. nemai furnizându-i mijloace războiului. Singura salvare la care ne putem gândi pentru Ucraina, singurul sprijin pe care îl putem concepe pentru Ucraina este să stopăm imediat furnizarea instrumentelor războiului. Ucraina trebuie scoasă dintr-un război în care noi, această lume euroatlantică, statele la care se referea Scott Ritter, noi am împins-o. Noi am împins Ucraina în acest război. Așa cum sugerați mai devreme, istoria celui de-al doilea război mondial s-a scris de învingători și evident s-a scris fără să se mai menționeze și culpele lor în amorsarea războiului. Ca și acum și în declanșarea celui de-al doilea război mondial, nimeni n-a fost complet inocent. Nimeni n-a fost complet inocent.
L-ați pomenit pe John Mersheimer.
Da.
A avut o analiză extrem de lucidă și extrem de bine documentată asupra momentelor în care au existat presiuni serioase ale Angliei și Franței, de care pomeneam adineauri, și, deși a fost una dintre cele mai vizionate documentare și analize pe canalele, a fost ulterior retras.
Discursul lui, analiza lui Mersheimer.
Da,
nu mă miră. El a spus exact ce am spus și eu. Și eu am avut o serie întreagă de conferințe în America și am spus fix același lucru fără să vorbim unul cu celălalt, și atunci când doi sau mai mulți, pentru că și Jeffrey Sachs spune fix același lucru, Jeffrey Sachs face referire la niște episoade concrete la care a fost martor sau participant și la unele din aceste și eu am fost participant, deci eu pot să depun mărturie. Nu e vorba despre ce am auzit, ce mi s-a spus, ce am citit, ce bănuiesc. Eram acolo, știu foarte bine. Inclusiv am fost unul dintre cei care am făcut tot ce a depins de mine. Eram vicepreședinte pentru probleme de politică externă, securitate, apărare în grupul socialist din Parlamentul European. Eram delegatul Parlamentului pentru Ucraina, raportor permanent pentru Rusia al Uniunii Europene. Și în aceste calități eram acolo și am încercat să promovez o politică de natură a evita acest război. Și vă spun într-un detaliu că am plătit personal foarte scump această poziție a mea. Înlăturarea mea s-a făcut brutal pentru a se facilita mersul spre acest război și am avut grijă să las amprente, ca să zic așa, în urmă, pentru ca istoria să descopere faptul că am fost unul dintre cei care am făcut lucruri concrete pentru a evita războiul respectiv. Sigur că nu putem accepta, din perspectiva Cartei ONU, că probleme de securitate se rezolvă prin intervenție militară neautorizată de Consiliul de Securitate. Dar să nu fim naivi, noi știm că în dezordinea mondială în care trăim, ONU nu-și mai găsește eficiența.
Ajungem și la dezordinea mondială. Cu îngăduința dumneavoastră aș păstra puțin discuția în această arie a conflictului în sine. Nu sunt analist militar, dar mă întreb, lămuriți-mă și pe mine și poate și pe spectatorii care ne urmăresc, care mai e astăzi, din punct de vedere strategic și militar, poziția SUA în acest conflict? Vorbindu-i retragerea a Statelor Unite, o predare a ștafetei către aliații europeni, Cum vedeți dumneavoastră această poziție? Pentru că ați scris pe subiect și cu voia dumneavoastră vă și citez. De fapt, spuneți dumneavoastră, pentru SUA războiul din Ucraina trebuia să fie unul în primul rând economic, cu trei finalități. Reluarea creșterii economiei americane prin susținerea industriei americane de armament sub efectul benefic al sporirii cheltuielilor de război sub amenințarea diavolului rus. 2. Slăbirea competitivității internaționale a Rusiei prin readucerea ei în cursa cheltuielilor militare câștigată de SUA împotriva URSS pe vremea războiului rece, în condițiile în care era supusă unor așa zise sancțiuni economice internaționale, în realitate acte de război economic. Și 3. Anularea puterii UE ca actor global soft prin deturnarea ei de la obiectivul dezvoltării economice, pentru atingerea căruia fusese calibrată, către un război pentru purtarea căruia nu era dotată. Război de natură face doar să-i sporească dependența față de SUA, la cea militară, adăugându-se și cea energetică. Au fost bifate aceste trei obiective ale SUA?
Da, Au fost bifate aceste trei, cel puțin două dintre ei au fost bifate. Unul, este, unul din aceste obiective n-a fost atins și o să spun imediat care și asta este rezultatul unei greșeli de calcul. Cel care n-a fost atins a fost sufocarea economică a Rusiei și reducerea puterii Rusiei. De la izbucnirea acestui război, starea economică a Rusiei s-a mărit, s-a îmbunătățit, puterea termeni agregați a Rusiei s-a mărit, am împins Rusia, zic am mereu, mă refer la lumea noastră euroatlantică, Rusia a fost împinsă spre China, gândiți-vă că politica americană anilor 1970 și a fost și de atunci urmată până recent, a fost tocmai ca cele două să nu facă masă, să nu se alieze, ci dimpotrivă să se echilibreze una pe cealaltă. De asemenea, politica americană pe o durată lungă a fost aceea care nu lăsa Rusia sovietică sau post-sovietică să facă masă cu Germania, adică să se revină la un nou pact Ribbentrop-Molotov. Erau cele două obsesii ale politicii americane și erau obsesii justificate. Eu am discutat la un moment dat recent cu niște interlocutori americani și le spuneam că eu sunt foarte nemulțumit că în anii 70 România și-a coordonat politica cu politica externă cu politica americană și că am avut o viziune comună pe care ei acum au abandonat-o. Politica lui Nixon și Kissinger era corectă și nu politica de acum, iar România s-a trezit fără să o întrebe nimeni dacă e de acord cu asta, că abandonează și ea în mod automat, întrucât, vezi, Doamne, suntem aliați și suntem parteneri și dacă suntem parteneri trebuie să urmăm mecanic ce vor americanii. Deci, aici greșeala a fost imensă. Unde America și-a atins obiectivele pe care le menționam și le-ați și amintit dumneavoastră. Da, complexul militar industrial american este fericit și el va fi și mai fericit în perioada următoare dacă Europa, Uniunea Europeană sau anumite țări din Uniunea Europeană, țările cele mai puternice din Uniunea Europeană, vor continua războiul. Pentru că ei sunt, cum să spun, niște uriași cu picioare de lemn, cu picioare de lut, pardon, aceste puteri militare europene. Umbrela nucleară franceză este una de paradă. Cum spuneam cândva, este o umbrelă de soare, nu o umbrelă de ploaie. Și încă și umbrela aia are găuri în ea. Așa încât nu se pune problema ca o alianță, această coaliție a binevoitorilor să se lupte efectiv cu Rusia. Nu au arme, nu au armamentul necesar, nu au tehnologia necesară, pentru că tehnologia a avansat foarte mult și tehnica militară actuală are nevoie de cu totul alte proiecte tehnologice. Acestea toate le-au americanii. De bine, de rău, americanii au băgat bani mulți, inclusiv în cercetare în domeniul militar și ei sunt foarte avansați. Deci, dacă Europa vrea să se lupte cu Rusia, trebuie să cumpere arme din America. Bravo! Complexul militar industrial american nu poate fi decât fericit. Iar în felul acesta, președintele Trump va concilia ulii războiului cu porumbei păcii din Statele Unite. Adică el zice, eu mă retrag, vă las pe voi, domnii europeni, să vă luptați mai departe cu Rusia și noi vă dăm arme. Și, pentru că oricum n-aveți de unde să luați din altă parte. Deci, iar sigur că această, știu eu, dezvoltare sau aceste succese ale industriei de apărare americane pot la un moment dat să tragă după ele și restul economiei americane pentru a ieși din criza în care se găsește. Nu sunt convins că va fi chiar așa și că va fi chiar așa de simplu, dar una peste alta, aș spune, complexul militar-industrial țintă atinsă, refacerea economiei prin luând ca locomotivă, tractată de locomotiva militară, e o țintă încă în discuție, punerea la pământ a Uniunii Europene, rival al Americii, este rezolvată, iar ținta ratată este într-adevăr punerea, sufocarea economică a Rusiei.
Cum comentați din perspectiva asta pozițiile recent exprimate de G.D. Vance, atât la München, Cât și ultima, cu acordul dumneavoastră, o și a apărut ieri declarația vicepreședintului american de la Academia Navală din Annapolis, nu știu dacă l-ați văzut, în care spune destul de răspicat că SUA va trebui să-și redefinească politica externă. Spune, am derulat un lung experiment în domeniul politicii externe, care a renunțat la apărarea națională și la menținerea alianțelor noastre în favoarea construcției altor țări și a imixtiunii în afacerile altor țări, chiar și atunci când acele țări aveau prea puțin a face cu interesele americane. Ce vedem acum la președintele Trump este o transformare generațională în politică, una care va avea implicații profunde pentru misiunea pe care fiecare dintre voi, se adresa unor militari, va fi chemat să o ducă la îndeplinire. După prăbușirea Uniunii Sovietice, decidenții noștri politici au presupus că dominația Americii pe scena mondială era garantată. Pentru scurt timp am fost o superputere care nu avea pe nimeni la același nivel. Și nici nu credeam că este posibil ca vreo altă națiune străină să se ridice vreodată și să concureze cu Statele Unite ale Americii. Astfel că liderii noștri au abandonat puterea dură, hard power, și în favoarea puterii subtile, soft power. Guvernul nostru a pierdut complet din vedere competiția dintre marile puteri și faptul că trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu un adversar egal. Ce am făcut noi în schimb a fost să ne dedicăm unor misiuni lăbărțate, amorfe, cum ar fi căutarea de teroriști și întărirea unor regimuri prin țări îndepărtate. Vreau să fiu foarte clar, administrația Trump a schimbat acum cursul. Fără misiuni nedefinite, fără conflicte cu final deschis, revenim acum la o strategie întemeiată pe realism și pe protejarea intereselor noastre fundamentale.
Da, știam discursul, îl cunosc foarte bun, sigur susceptibil de mai multe interpretări, dar ideea fundamentală este clară și, dacă vreți, ea este sintetizată în cuvântul din ultima frază, realism. De fapt, acest realism politic este contrapus neoconservatorismului american, care, în fine, avea în vedere și o ideologizare a relațiilor internaționale. Ei, ca și utopia comunistă, ne-am lăsat duși de această utopie și am văzut ce înseamnă comunismul real. Utopia comunistă este foarte atrăgătoare, foarte atrăgătoare. Toată teoria marxistă este foarte atrăgătoare. Când însă o punem în practică, de aceea politologii au vorbit în anii 70-80 despre comunismul real. Puțini au înțeles la ce se referă. Comunismul real este doctrina pusă în practică. Și am văzut ce a ieșit. Rețeta era promițătoare, prăjitura era amară. Același lucru s-a întâmplat și cu America post-bipolarismului. Tocmai începusem să vorbesc despre asta. După prăbușirea sistemului bipolar, s-a instalat în mod spontan un sistem unipolar. Și s-a demonstrat ceea ce noi puteam să gândim din primul moment, că asemenea sistem este instabil. Și evident a durat cât a durat, după care s-a prăbușit și el. Și s-a prăbușit exact cum îl descrie domnul Vance, s-a prăbușit pentru că banii s-au dus unde nu trebuia. Au fost duși pentru menținerea unui sistem care era condamnat din punct de vedere fizic să nu poată rezista, nu poate un singur, omenirea să stea într-un singur picior pentru prea multă vreme, nimeni nu poate sta într-un singur picior pentru prea multă vreme, iar pe de altă parte, o asemenea poziție a determinat America să adopte o altă utopie sau o altă ideologie care s-a dovedit utopică, și anume ideea că noi toți avem aceleași valori, că există un singur sistem de valori, că drepturile omului sunt aceleași peste tot, valorile, sistemul acesta de valori, setul de valori autentic, valabil, e doar cel american. Deci nu puteam să ne gândim că au și iranienii valorile lor, ca să iau un exemplu. Nu ne puteam gândi că Africa de Sud are și ea tradițiile ei, care tradiții se bazează pe geografia ei, care geografie a dat naștere unor interese. Până la urmă, între valori și interese, între culturi și interese, există o legătură. Cultura, de fapt, este cea care rezultă din nevoia de a satisface anumite interese, iar interesele sunt generate de geografie, de situația geografică a fiecăruia. Una este să stai în deșert, alta este să stai în vârful muntelui, alta este să stai într-o câmpie fertilă și așa mai departe. Altfel se organizează familia în diverse medii geografice. Din modul de organizare a familiei, la un moment dat, decurg și credințele religioase, și ideologiile, și modul de organizare al cetății terestre, și modul de a vedea și a imagina cetatea celestă și așa mai departe. Deci suntem o lume care nu poate fi redusă la unu. Ori această utopie, deci cum a fost utopia comunistă, nu mai discutăm, această utopie numiți-o neoconservatoare, putem să-i spunem astăzi o utopie soroșistă, ca să luăm un cuvânt care este uzitat. Deci o nouă ideologie, alta decât cea comunistă, dar foarte apropiată de ea, pentru că marxismul spunea că totul se rezolvă prin naționalizarea mijloacelor de producție. Deci proprietatea trebuia să fie colectivă, nu trebuia să mai fie individuală. Acum cultura trebuie să fie colectivă și nu mai poate să fie națională, nu mai poate să fie de grup, nu mai poate să fie individuală. Identitatea trebuie să fie colectivă, iar dacă dumneavoastră nu aplicați și nu gustați valorile mele, nu e nicio problemă, vă reeduc eu. Și vin și vă reduc cu ce? Cu ce am la dispoziție, respectiv cu armata. E cea mai simplă și directă metodă. E, această utopie a distrus și ordinea unipolară și ne-a plonjat în dezordinea de acum.
Faceți aluzie la ideologia numită progresistă, neomarxistă.
Neomarxistă, exact. La acest, și, exact.
Spuneți-mi,
cu woke, cancel culture cancel și așa mai departe. Da.
Spuneți-mi, în SUA, peste ocean, există semne de frânare a acestor excese ideologice? Uniunea Europeană pare să fie promotoarea în continuare a acestei ideologii și eu mă uit la cazuistici din țări care se pretind civilizate, bastioanele democrației și drepturilor omului. Și am în vedere aici Marea Britanie, Franța, Germania, sigur, în care în numele acestor ideologii au fost comise nenumărate excese și abuzuri.
Putem face o paralelă perfectă cu istoria comunismului european, putem, de aceea m-am referit la o ideologie, din nou la o utopie, din nou la o utopie care pentru a se impune a trebuit să fie susținută militar, din nou cheltuieli militare care au sufocat economia și protecția, au făcut imposibilă protecția socială și din nou o situație în care elementul dominant, puterea dominatoare, de data aceasta SUA, își dă seama că la un moment dat a devenit prizoniera prizonierilor ei. Ea a ocupat, pentru că Europa, în cel de-al doilea război mondial, la finele celui de-al doilea război mondial, jumatea de vest, restul l-a ocupat după terminarea războiului rece. Da. Să vorbim clar, în termen de ocupație, că după aceea, sigur, foarte elegant, pe ocupat l-am numit aliat, e o altă discuție și sigur ocupantul inteligent a reușit să facă în așa fel încât ocupatul să se simtă totuși confortabil, să aibă problemele existențiale rezolvate, nevoile existențiale rezolvate și s-a obișnuit atât de mult că primește de la ocupant protecția necesară încât a început să-l și iubească pe ocupant și nu mai vrea ca ocupantul să plece și aici este un dulce amar, știți? Adică noi vrem europenii ca americanii să plece, dar în același timp vrem să rămână, pentru că avem nevoie de protecția lor și încercăm să scoatem cât mai multă protecție dând renta imperială cât mai mică, dar pe de altă parte suntem supărați pentru că ei, ca să ne protejeze, ne percep această rentă imperială în diverse forme. Domnul Ven spune exact ce spunea Gorbaciov, ne-am săturat, nu mai ține, deci i-am luat pe unii prizonieri și am devenit prizonierii prizonierilor noștri. El nu spune că America trebuie să devină o putere soft, El spune că America trebuie să își întărească capacitățile militare, dar să le întărească în folosul intereselor ei și nu în folosul intereselor asociaților, aliaților ei sau prizonierilor ei, cum vreți să spune. Acest lucru este și se repetă în anii 2025, ceea ce în zona euroatlantică, ceea ce s-a întâmplat în zona aceasta Europei Centrale și de Est în anii 1980 și până în anul 1991, când a dispărut Uniunea Sovietică. Deci, încă o dată, nu e vorba de o putere, nu e vorba nici de izolaționism aici, nu este vorba nici de o putere prietenoasă, de o putere caritabilă. Nu, SUA însă înțelege să își apere interesele în concurs cu alții care au alte interese, fără să încerce să mai impună o anumită ideologie. Iar dumneavoastră spuneați foarte bine, bun, în măsura în care această abordare ideologică sau ideologizantă intră în retragere în SUA, ea trebuie să se retragă undeva. Nu uitați că protestanții din Europa în secolele care au fost 16-15 sau au fugit în statele, în America. Exact așa se întâmplă și acum, însă este procesul invers. Protestanții, între ghilimele, din SUA, din America, vin acum în Europa. Și un lucru aș vrea să vă mai spun, apropo de lupta teribilă a președintelui administrației Trump cu Universitatea Harvard, mult respectată universitate. Îmi aduc aminte de o întâmplare în care am fost actor în anii 90, umblând prin, încercând să înțeleg America și să cunosc America, evident m-am dus și în universitățile americane. Printre altele, în anii 90 am fost și invitatul lui Jeffrey Sachs la Harvard pentru a ține o conferință și am ținut o conferință acolo, avându-l pe Jeffrey în prezidiu și, mă rog, gazda mea. Bun. Și ce am constatat? Că în aceste universități americane se practică un proces de îndoctrinare neomarxist sau marxistă, dacă vreți, a studenților, din care tot mai mulți erau studenți din afara SUA. Adică acei studenți care s-au întors între timp în Europa cu aceste idei și acum le practică aici, pentru că au și avansat în vârstă, au avansat în număr, au ajuns să ocupe poziții de decizie în instituțiile europene. Și atunci am discutat la Washington, cum nu mai țin minte, niște interlocutori de mei din administrația timpului și le-am spus, fiți atenți că eu am sesizat lucrul acesta. Noi ne-am luptat cu ideologia aceasta în estul Europei și mai mult sau mai puțin am reușit să o învingem. Voi de-abia acum vă intoxicați cu ea. Aveți grijă, o promoție nu contează, dar promoție după promoție, în câțiva ani, aceștia vor domina politica americană. Iar voi acum nici nu acceptați cuvântul socialist, nu comunist. Nici cuvântul liberal nu-l acceptați. Era ceva odios să spui că cineva este liberal. Adică ei erau republicani, democrați, conservatori. Asta era în America. Și mi-a spus, nu se poate. Pentru că acum să mă întâlnesc cu unii cu care am vorbit atunci și să mă întrebe, dar cum i s-a întâmplat nou așa ceva? Cum au venit ăștia să infesteze tot aparatul de stat american? Și am zis, minte ce am discutat atunci. Așa s-a întâmplat. Iar acum, dacă domnul Trump încearcă să strângă șurubul, inclusiv să spună nu mai aduceți studenți străini, păi nu mai aduceți pentru că ei de la un moment dat nu mai erau formați, erau îndoctrinați, cum se întâmplă și în universitățile românești la ora actuală. Noi nu mai formăm studenții așa cum ar trebui să-i formăm, nu le creăm o gândire critică în domeniile respective, ci îi îndoctrinăm și vedem și la vot ce se întâmplă, că dincolo de fraude e vorba și de o întreagă masă de români complet rătăciți și care umblă după tot felul de fantasme și care se vor nenoroci pe ei și vor nenoroci această țară.
Deci ajungem și la România, doar două vorbe despre Uniunea Europeană din această perspectivă a captivității Uniunii Europene față de această ideologie care a acaparat practic continentul. Dumneavoastră spuneați într-un text că, și vorbim despre șansele, soluțiile pe care le vedeați pentru Uniunea Europeană, spuneați opțiunea pentru dezideologizare, demilitarizare și dezatlantizare însumate pentru statutul de putere soft și parteneriatul strategic cu Asia, Turcia, China, Iranul, Arabia Saudită, India, sunt singurile șanse ale UE de a ieși din criză și de a conta în lume mai mult decât un muzeu de istorie. Din păcate, Europa aceea pe care o iubim cu toții și de care ne leagă și visuri și experiențe nostalgice și vedem, din păcate, că riscă să rămână un muzeu de istorie. Mai ales și în fața unor politici care sunt politici demografice, care nu sunt în regulă, politici culturale, care sunt alineate unor ideologii de care pomeneați dumneavoastră, politici sociale, care nu mai sunt acele politici social-democrate care făceau statele nordice atracția lumii. Europa trebuie să găsească o soluție de a se reinventa. Iertați-mi, tonul e ex catedra așa, dar nu, cred că astea sunt de acord cu opțiunea noastră și...
Absolut, nu, aveți dreptate, așa este. Ați pomenit social-democrația. Social-democrația a dispărut din Europa. Arătați-mi un partid social-democrat care încă mai este puternic și care și-a păstrat și valorile social-democrate, pentru care statul este mai important decât piața, pentru care munca este mai importantă decât capitalul, pentru care colectivitatea este mai importantă decât egoismul individual și așa mai departe, solidaritatea mai importantă decât egoismul individual și așa mai departe. Sunt valori, nu suntem obligați să le adoptăm, dar mă rog, erau niște apărători și niște promotori ai acestor valori, valori ale stângii democrate. Ale stângii democrate. Unde este stânga democrată relevantă astăzi? Că mai avem niște partide cu etichetă social-democrată, este o altă discuție.
Asta vreau să vă întreb. Am fost martorii unui traseu de la un conținut. Cum era el? Acolo era, putea fi definit drept conținut, exact. Identificabil drept conținut și ceva care este la ora asta într-o lichiditate, modernitate fluidă. Cum o spunea cineva, în care ceea ce a rămas să mai conteze sunt doar etichetele.
Absolut. Și acel conținut de care vorbeam era prezentabil pe piață și competitiv pe piață. El intra în competiție, nu ne-l băga nimeni pe gât. Puteam să-l cumpărăm sau să nu-l cumpărăm, aveam însă între ce să alegem. La ora actuală trăim într-o confuzie totală. Nu este vorba că s-au înlocuit niște ideologii vechi cu altele noi, niște formațiuni politice vechi cu altele noi. Nu e vorba despre asta. Nu e vorba despre dezideologizare normală și pozitivă și înlocuirea cu un fel de tehnocrație, meritocrație și așa mai departe. Și meritele au nevoie de un cadru valoric, un cadru moral în care să se manifeste. La urmă, ce sunt meritele? Meritele sunt însușiri care într-un anumit context devin pozitive și într-un alt context devin însușiri negative, devin defecte, nu? Câteodată lenea e bună atunci când intenții, scopul este rău. Mai bine să fie unul leneș care merge spre un scop greșit, spre o țintă greșită, merge încet, decât să fie unul harnic și care ne împinge spre prăpaste cu maximă viteză.
La fite nebun.
Da, deci trăim această lipsă, această confuzie, dar liberalismul de asemenea, nu numai social-democrația, valorile liberalismului sunt și ele pierdute. Avem de a face cu o nouă utopie, am spus, care domină, sigur, ca orice utopie este foarte atrăgătoare și eu repet, utopia marxistă, utopia comunistă au fost foarte atrăgătoare și sunt convins că unii care n-au cunoscut comunismul real, care avea și el părțile lui bune, nu numai părți rele, că nu avem numai rău, negru și alb, avea și părțile lui bune. E bine, dar cei care nu l-au cunoscut și astăzi ar citi și citesc, de fapt, teorii de tip marxist, le primesc cu mare bucurie și cu mare speranță că, uite, le putem pune în practică. Cum spuneam, știți, ca bancul acela, că am cumpărat o bicicletă și oricât de la nu știu ce fabrică din România și oricum aș monta-o, tot mitralieră iese, știți? Așa.
Da, trecând la subiectul dezordinii mondiale, vă citesc din nou, spuneți într-un text că lumea de la Yalta nu mai există. Lumea de azi, în secolul ASI și al inteligenței artificiale, este cu totul alta. Bipolarismul nu mai poate fi o soluție și de aceea neo-bipolarismul șahiștilor de la Kremlin implică plecarea SUA din Europa și descuierea porților europene în fața Rusiei. În condițiile presiunilor puse asupra sa de rivalitatea strategică cu China, SUA ar putea vedea rostul unei asemenea retrageri. La urma urmei, pacea la Marea Neagră, de care are atâta nevoie America în Marea Galbenă, cere un cost. Și singurul preț pe care Washingtonul poate plăti constă în cedarea Europei simultan cu revenirea la doctrina Monroe sau la un Monroe Plus, incluzând Canada și Groenlanda. Întrucât vechea ordine, cu bunele și cu relele ei, a murit, mediul în care trăim astăzi este al dezordinii internaționale. Dezordinea înseamnă război și nu este de mirare că în vremea războiului vorbim mai mult despre cum să provocăm sau să purtăm războaie decât despre cum să construim pacea. Când vechea ordine a murit, iar cea nouă nu s-a născut încă, este vremea monștrilor, adică vremea urii, a excluderii și a morții.
O vedem în jurul nostru, această lume a morții, a excluderii, a urii, ea trăiește, ea există și între granițele țării noastre, există și la nivel mondial și, într-adevăr, Europa are de făcut câteva alegeri. Ca să încep cu aceasta, prima alegere este de a rămâne unită sau de a se pulveriza în națiuni concurente, o concurență care nu este benefică pentru că totdeauna concurența dintre națiuni sfârșește prin război. În al doilea rând, odată ce ar opta pentru o formulă unională, care însă nu, care trebuie să împace ideea Uniunii cu ideea suveranității statelor membre. Cealaltă opțiune este dacă Uniunea Europeană dorește să fie o putere soft sau o putere hard. O putere sofisticată, subtilă, pașnică, pacifică și pacifistă sau o putere care se bazează pe război, pe armată, pe resursele militare. Dacă optează pentru pace, Uniunea Europeană și pentru puterea soft, Uniunea Europeană are șanse să devină un actor global relevant. Dacă va opta pentru război, pentru a fi o putere războinică, nu va putea fi altceva decât un factor de ajustare la remorca fie a Rusiei, fie a Statelor Unite ale Americii. A treia opțiune, cred, este aceea de a vedea spre ce se îndreaptă alianțele sale principale. Nu se pune problema să mă aliez cu X și să intru în dușmănie cu Y. Nu se pune problema nici măcar să renunț la vechile alianțe, dar se pune problema ca la vechile alianțe să adaug noi alianțe și în același timp să schimbă accentul. Care este alianța principală, care este aliatul principal, partenerul principal, poftiți, și nu, pentru că și aici este o distincție care poate fi făcută între alianță și parteneriat. Alianțele sunt fixe, bazate pe loialități permanente și din cauza aceasta trebuie să ne forțăm în armonizarea sau unificarea intereselor și ele odată fixate ne duc la ciocnire cu alte alianțe care de asemenea au loialități permanente și interese fixe. Deci, în cazul Europei, va trebui să vedem exact pe ce parteneriate punem accentul și, după părerea mea, alegerea obligatorie este către Asia. Sigur că avem 1000 de prejudecăți. Mulți vă spune, cum către Asia? Vai de mine! Suntem europeni și americanii sunt verii noștri, la urma urmii americanii din Europa vin. De acord, dar lumea se schimbă. lumea se schimbă. Lumea de astăzi nu mai este nici lumea, cum spuneam, de la Yalta, când China nu conta, când India era încă o colonie, când Africa era toată numai colonii și așa mai departe, când America Latină era în felul ei complet dezorganizată și la pământ. Astăzi vorbim de cu totul altă lume. Dar iată că America și SUA, Statele Unite și Rusia s-au simțit bine după Yalta. Le-a mers bine după Yalta. Înțelegerile de la Yalta i-au servit, că nu s-au iubit, că a fost o căsătorie, să zicem așa, cu năbădăi, cu nu știu ce, dar au mers bine și ei cred că se vor întoarce și se întorc la Yalta și nu-i judecă, nu trebuie să judec pe nimeni. Eu trebuie doar să înțeleg ce se întâmplă, să înțeleg interesele și opțiunile celorlalți, tocmai pentru ca să optez eu corect. Bun. Deci, eu astăzi trăim în secolul Asiei. Punct. Nu avem ce să contestăm lucrul acesta. Uite, de ce, ce argumente sunt în favoarea secolului Asiei? Ele sunt nenumărate. Avem chestiunea demografică, avem resursele naturale, avem chiar și elementele sau aturile culturale, chiar avem superioritatea economică, etc., etc. Sunt, aș spune chiar că și în domeniul militar Asia se ridică, da? Avem teritoriu, repet, teritoriu, populație, resurse, educație. Educație, și erau, să zicem așa, bine, în vechime, originea marilor imperii și originea marilor culturi și marile centre culturale erau în Asia. După aceea lucrurile s-au deteriorat și Europa, America au devenit... Da, avangarda.
Iertați-mă că le sistematizați într-un alt text în care vorbiți despre secolul Asiei, în care spuneți că argumentele care legitimează această teză sunt multiple și irefutabile. Este vorba despre resurse naturale incomparabil mai mari decât cele de care dispune spațiul euroatlantic, în special statele din UE, resurse demografice, amploare teritorială, resurse culturale și educaționale, capacități de cercetare și inovare, atât actuale și mai ales potențiale, aport la produsul intern brut global, spiritul de sacrificiu și coerență spirituală,
foarte important,
răbdare asta. Istorică, fermitate strategică și adaptabilitate tactică superioare. Nu în ultimul rând, potențial militar. E un text pe care mi l-am amintit auzindu-vă vorbind despre aturile Asiei și statisticile pe care eu le-am urmărit, am analizat, da, vin să indice cumva un trend, o schimbare a centrului de greutate dinspre vest, înspre est, repet că ne place sau nu, vorbim despre această evoluție.
De fapt, a fost o teorie la începutul secolului 20, potrivit căreia civilizația se deplasează de la est la vest. Poate era chiar mai veche și această teorie încerca să și justifice, de pildă, acțiunea, în fine, albilor anglosaxoni americani împotriva amerindienilor. Pentru că amerindienii, între ghilimele, trebuiau civilizați și venea civilizația se muta de la est la vest. Dacă acceptăm această teorie, care sigur este foarte discutabilă, am putea spune că s-a închis ciclul, tot deplasându-se de la est la vest, a ajuns din nou la est. A ajuns de acolo de unde a plecat. Deci, fără îndoială că ne aducem aminte de mari imperii, babilonian, asirian și așa mai departe, care au reprezentat și vârfuri ale civilizației în timpul respectiv și, aș spune eu, au fost primele globalizări. Aceste civilizații s-au prăbușit cu timpul. Putem să adăugăm mai încoace civilizația islamului clasic, care a fost superbă, civilizația persană de asemenea, etc., etc. Bun, ele s-au prăbușit, inclusiv în lupta cu colonialismul european. Europa și-a tras de acolo o serie întreagă de resurse, și-a tras seve de acolo. Până la urmă, dacă vă uitați bine, Europa este un continent sărac. El nu este sărac din punct de vedere geografic, adică al contextului geografic, nu avem probleme cu deșertificări de tip african. Dar, pe de altă parte, gândiți-vă că în Europa, dacă uităm de Rusia, dacă dăm deoparte Rusia și chiar Ucraina, probabil că una dintre cele mai bogate țări este România. Noi avem gaz, noi avem petrol. Cine mai are în Europa gaz și petrol al său, dacă dăm deoparte Norvegia și da. Marea Britanie, care au în Marea Nordului niște resurse de petrol?
Norvegia chiar consistentă.
Da. Deci dacă dăm pe astea deoparte, dacă vorbim de restul Europei, Europa nu are aceste resurse esențiale pentru un bilanț energetic corespunzător.
Ca să nu lăsăm în aer ideea, dumneavoastră vorbiți despre un ciclu care în istoria străveche înseamnă o dominație a imperiilor asiatice, care ulterior este înlocuit la nivel de hegemonie de o dominație europeană clădită pe moștenirile Imperiului Roman, pe moștenirile elene și în special pe ceea ce a însemnat creștinismul.
Exact.
O dominație care a durat sute bune de ani.
Da, cel puțin 200 de ani, 300 de ani.
Și după aceea...
100 de ani americani.
Și pe urmă un transfer înspre, mai înspre vest.
Exact.
Către America și dumneavoastră, teoria noastră este că acum se întoarce...
S-a terminat, s-a epuizat, totul se epuizează.
Ca în titlul celebrului film, primăvară, vară, toamnă, iarnă, iarăși primăvară.
Exact, și iarăși primăvară. Iarăși ajungem de acolo de unde am plecat.
Da.
De aceea eu mereu spuneam că aceste țări asiatice, China de pildă, nu pot fi civilizate așa cum noi cu trufie spunem, pentru că ele sunt chiar civilizație. Ele sunt chiar originea civilizației și noastră. Și a noastră, în fond.
Vă mărturisesc că, deși noi acum trebuie să analizăm cu luciditate și cu gândire critică situația existentă și raporturile care sunt și să lăsăm orice prejudecăți deoparte, dacă ar fi să mă uit cu coada ochiului la ele, trebuie să recunosc sincer că eu am niște prejudecăți.
Da, avem
eu țin mai infinit mai mult la cultura mea, cea românească, balcanică, latin-europeană și când mă uit la viitoarea supremație chinezească, mă cam zburlesc.
Bravo,
pentru că nu mă văd de acolo.
Una este prejudecata și alta este atașamentul față de modul nostru de viață. Și eu mă lupt cu mine, cu prejudecățile mele și una din aceste prejudecăți pe care cred că o împărtășim este aceea că totuși civilizația noastră este superioară. Civilizația nu este superioară, este a noastră.
Da.
Pur și simplu a noastră și nu trebuie să ne găsim niciun fel de postament moral care să ne permită a spune noi trebuie să învățăm pe ceilalți cum să trăiască. Ei trăiesc în felul lor, noi trăim în felul nostru. Puterea s-a mutat în partea aia. Noi am rămas fără de putere. Aici este problema. Nu mai putem să ne impunem modelul nostru de viață așa cum l-am impus. Până la urmă, ordinea americană, ca să vorbim de Pax Americana, ultima formulă de ordine mondială până la cea care urmează să vină, până la dezordinea de astăzi, e bine, ea a formulat reguli de conduită universale care corespundeau modului de viață american, modului de a trăi și a gândi american. Și a spus numai că noi am încercat să dăm și o coloratură morală acestui mod de viață și să spunem că el este superior. El nu este superior, el este american. Care sigur are și elemente ce pot fi acceptate de ceilalți, pot fi adaptate vieții celorlalți și pot fi folosite de ceilalți pentru propriul lor progres. Unele dintre componentele modului de viață american și modului de gândire american impus întregii lumi au servit țărilor sărace să se dezvolte, să evolueze. Dar sau țărilor care au rămas în urmă sau țărilor care s-au prăbușit, civilizații au prăbușite, să se reabiliteze, să reînvie, numai că acum au reînviat și cer dreptul la viață. Iar noi, ca să și eu spun la fel, aici este pledoaria mea și neapărat țin să o formulez. Pledoaria mea este că noi nu trebuie să ne socotim a fi victimele unui destin care face Asia să-și impună modul ei de viață asupra întregii lumi, cum noi am impus modul nostru, noi europenii, noi americani. Nu, noi trebuie să ne asociem puterilor în ascensiune asiatice pentru ca ordinea pe care ele o vor modela să includă și valorile noastre, și modul nostru de viață, și modul nostru de a gândi. Asta este important. Deocamdată Asia crește, ordinea mondială crește din Asia fără noi. deocamdată ne ignoră. Ce facem noi și ce a făcut administrația americană în ultimii ani, împreună cu aliații europeni, nu a fost să propună o alternativă, nu a fost nici să intre în negocieri, ci să strice jocul Asiei, să se opună creșterii puterilor asiatice, ceea ce este o iluzie, nu ne putem opune. În documente de poziție pe care le-am promovat în Uniunea Europeană, mai toate se, apropo de relațiile Uniunii Europene cu Rusia, cu China, cu puterile asiatice, toate se încheiau cam cu această formulă. De acest, ridicarea acestor puteri asiatice este de neoprit, ascensiunea lor este de neoprit. Dacă nu o putem opri, este mai bine ca ele să se ridice alături de noi și cu asistența noastră, decât să se ridice împotriva noastră. Iar dacă coerent, noi vom insista foarte mult în a le strica jocul, o ascensiune care deocamdată are loc fără noi va deveni o ascensiune împotriva noastră. Și atunci va fi rău pentru
noi. Sună foarte coerent ce spuneți și teoria noastră este și probată nu doar de statistici, dar de realități istorice care sunt vizibile, dar doar dacă ne uităm și la alianțele care s-au croit în ultima vreme, dacă avem în vedere o alianță precum BRICS-ul, care adună mai mult de jumătate din populația lumii, care adună
care
resurse, care
din toate punctele de grupul celor 7 care se considera până acum a fi campioni mondiali.
Cum estimați dumneavoastră acest, dacă ar fi să ne imaginăm o ștafetă, cât ar dura până când s-ar putea vorbi, s-ar putea accepta că, domnule, lucrurile s-au așezat? Noua, dezordinea asta a devenit noua ordine mondială.
Avem deja elemente ale noii ordini. BRICS este unul din aceste elemente. BRICS-ul a schimbat enorm contextul în care evoluează națiunile asiatice. Și nu numai, dar vorbim de națiunile asiatice care s-au luptat între ele, care s-au bătut între ele. Eu cred că evoluția BRICS-ului și a grupului Organizației de Cooperare de la Shanghai, care să zicem așa, un fel de NATO asiatic, au făcut posibilă, această evoluție a făcut posibilă normalizarea relațiilor dintre vechiul Imperiu Persan, dintre Iran și statele arabe din Golf, Arabia Saudită.
Recente negocieri Iran-Arabia Saudită, da.
Care au, s-au reconciliat prin, cu ajutorul Chinei. Acum vreo 2 sau 3 ani, fiind la o conferință pentru securitate la Moscova, am sesizat că atunci când intra în sală delegația Iranului, ieșea delegația Arabiei Saudite și invers. În discursurile reprezentanților celor două țări se spunea că principala amenințare la adresa securității mondiale sau cel puțin continentale sunt una și cealaltă. Da. Acum vreo 10 zile am fost la Teheran și am văzut ce prietenie, ca să zic așa, mă rog, ce spirit de cooperare există între Arabia Saudită și Iran, cum reușesc să-și armonizeze pozițiile și la asta se adaugă și Emiratele Arabe Unite. O transformare numai 2 sau 3 ani extraordinară. Cine a făcut posibil această transformare? China, iar China a putut să intervină pozitiv în acest fel pentru că s-a creat contextul BRICS-ului. China a avut litigii serioase cu India. Ele nu sunt complet stinse, dar în ultimele luni s-a făcut un progres enorm care n-a putut fi făcut timp de zeci de ani pentru aplanarea acestor conflicte care până la urmă sunt aplanabile. Ele au fost întreținute de țări neasiatice, de marile puteri euroatlantice. Ei spun acum cu toții, noi am face pace dacă ne-ar lăsa în pace cei care nu sunt de pe continentul, să ne lase în pace și noi ne descurcăm. Însă și tensiunile arabo-izraeliene descresc în acest nou context. Este un nou context în care statele, mă rog, jucătorii își redefinesc interesele. Interesele noastre depind și de context. Și de instrumentele pe care le avem la dispoziție. Dacă avem un context favorabil în care instrumentele păcii sunt mai eficiente decât cele ale războiului, ne redefinim și țintele tactice.
Vorbind de interesele noastre, stimate domnule profesor ministru, nu putem închide dialogul nostru fără o referire la România
și poziția
ei în această dezordine mondială. Vă citez dintr-un text al dumneavoastră, spuneți, ca și Ucraina și Republica Moldova, România, inclusiv din cauza miopiei poporului și trădării liderilor, devine o țară a nimănui, între liniile de front occidental și euroasiatic, locul unde se trăiește cel mai greu și se moare cel mai ușor. Aceasta cu atât mai mult cu cât pe frontul occidental se încrucișează în interesele strategice americane cu cele europene tot mai divergente. Românii nu au nici cea mai mică șansă de a ieși cu fața curată din această capcană dacă nu vor înțelege marele joc global în cadrul căruia agitația lor este doar un episod periferic pe scena lumii, implicând exclusiv interpretarea unor figuranți globali adesea grotești. Nu sunteți cumva prea pesimist? Unde e situația României în actualul context geopolitic? Cum ar trebui România să reacționeze pentru prezervarea, vorbeam de valori civilizaționale, de bunăstare, de potențialitatea progresului, de conservarea ceea ce mai putem conserva în acest spațiu? Cum ar trebui să reacționeze poporul și liderii lui pentru ca în acest spațiu noi să trăim în bunăstare?
Da, bine, în primul rând cred că ar trebui să scăpăm de indiferență. Cred că boala, una din bolile noastre cele mai mari este, sau mai grave, mai periculoase, este indiferența. Indiferența față de democrație, indiferența față de soarta statului, indiferența față de suveranitate, indiferența față de libertate, inclusiv libertatea de expresie, indiferența față de lupta politică până la urmă. Foarte multă indiferență și, cum spunea bine cineva, statele mor de indiferență. Nu neapărat din cauza unor agresiuni militare sau de altă natură externe. Sunt prea mulți români indiferenți din toate aceste puncte de vedere și la aceștia se adaugă cei care trăiesc într-o confuzie istorică. Avem exemplul ultimelor zile, dacă vreți. Alegerile prezidențiale din România și alegerile prezidențiale din Polonia. Și pun asta într-un context internațional. În Polonia, încep cu Polonia, a fost o mare mobilizare a Statelor Unite pentru a fi sigur că alegerile numărul 1 sunt corecte, că se numără voturile așa cum trebuie și că populația înțelege nevoia de a avea la conducere, chiar și o conducere simbolică, pentru că și în Polonia, ca și în România, sistemul este constituțional, este al Republicii Parlamentare, președinții au puteri mai mult morale și de ghidaj general strategic și nu puteri executive, dar chiar și în aceste condiții, tocmai pentru că președintele este un simbol viu al națiunii și sintetizează interesele naționale, măcar în expresia lor vizib teoretică și retorică, e bine, s-a făcut efortul ca acolo președintele ales să fie unul care se așează pe o linie convergentă sau pe o linie identică cu politica americană. America a ținut la Polonia. America n-a ținut la România. Nu vreau să intru în analiza haosului electoral de aici, nici
nu vreau
încălcărilor constituționale, nu asta vreau să subliniez, s-a discutat și putem să discutăm, dar să fim foarte lămuriți, pentru cine n-a văzut, le spunem noi acum, a fost o indiferență, că tot vorbeam de indiferență, a Americii în raport cu România. De ce a fost această...
Scuzați-mă că vă întrerup, au existat totuși poziții și nu ale lui Fitecine, pomeneam de Vance.
De acord, dar nu eficiente. De acord. Au fost tocmai pentru că s-a dorit să se atragă atenția unde suntem noi America și care sunt condițiile pentru păstrarea parteneriatului strategic cu America. Ca să spunem așa, deci în timp ce polonezii au optat pentru SUA, noi am optat, repet, las la o parte eventuale fraude și toate celelalte, mistificarea opțiunii populare, mistificarea votului, chiar dacă votul a fost fraudat și eu cred că a fost fraudat, a existat și un vot masiv pentru ceea ce a ieșit. Că dacă nu era atât de mare susținerea a ceea ce a ieșit, probabil că și frauda era imposibil de dus până la capăt. Deci, în timp ce America ne-a spus, băieți, dacă vreți să mergeți cu noi, astea sunt condițiile noastre. Și ne-a lăsat să alegem. Și am ales. Am ales Franța. Polonezii au fost și ei lăsați să aleagă, dar acolo America și-a dat silința ca ei să nu aleagă chiar așa, oricum. De ce? Pentru că, după părerea mea, are loc o nouă împărțire a sferelor de influență, o nouă ialtă, și aici eu nu adaug niciun fel de conotații morale ialte, că ne-au trădat, că ne-au vândut, că nu știu ce. Nu, e vorba de puteri care s-au întâlnit și care au acționat corect, în sensul că și-au văzut interesele. Ideea că cineva trebuie să renunțe la interesele lui pentru a satisface interesele noastre este un vis care nu se poate transpune în realitate. Deci avem, tocmai pentru că America nu mai poate sta, nu mai poate, exact cum Uniunea Sovietică nu mai putea rămâne în Europa de Est și Centrală, America nu mai poate rămâne aici, are treburi în altă parte, are interese în altă parte, e o lume schimbată. Da? De aceea am spus și eu că lumea nu mai e cea de la Ialta. Lumea de la Ialta a impus împărțirea Europei între SUA și Rusia și Uniunea Sovietică, Rusia Sovietică. Astăzi nu se mai pune această problemă. Lumea de astăzi impune plecarea Americii din Europa și transferul energiei și interesului ei în alte zone, în Asia, pentru că este secolul Asiei. Acolo este, cum s-ar zice, bătaia peștelui. Acolo este marea rivalitate. Ei bine, însă ea nu se poate retrage total și, cum să spun, nediferențiat din Europa. Așa încât a ales. A ales însă lăsându-ne pe noi să alegem. Ea a ales Polonia și de ce Polonia e foarte important, din două motive cel puțin. Odată pentru că, să nu uităm, oricum am luat din Polonia a pornit cel de-al doilea război mondial și din conflictul polonez cu Germania și cu Rusia sovietică. Acest conflict continuă și în zilele noastre. O relație polono-americană este de natură să înghețe manifestări excesive ale acestui conflict, oferind un anumit confort și o anumită siguranță și Rusiei și Germaniei. Al doilea, ceea ce exclude o potențială sursă de război în Europa. Pentru că America nu mai vrea să vină înapoi în Europa spre a împăca lucrurile, a impune pacea. Pe de altă parte, Polonia este un stat la Marea Baltică și America este acum interesată de Oceanul Arctic, da? Și atunci tot ce se întâmplă la Marea Baltică și țările nordice sunt importante pentru America în această viziune, nu într-o viziune europeană, ci într-o viziune arctică. În același timp trebuie să oferi ceva Rusiei. Nu se poate face pace cu ea, pur și simplu am plecat și ceva să-i oferi. Și se oferă ceea ce este Europa, ceea ce și-a dorit dintotdeauna, Europa danubiană. Asta nu înseamnă că neapărat noi vom ieși din NATO sau vom ieși din Uniunea Europeană, dar înseamnă că pentru noi garanțiile NATO rămân teoretice. Garanțiile Uniunii Europene rămân teoretice și noi putem, desigur, să fim foarte bine activi și în NATO și în Uniunea Europeană, dar aliniindu-ne la exigențele geostrategice rusești, adică fără să deranjăm agenda geostrategică rusă. Noi, și mă refer la români, că noi suntem, dacă vreți, cei mai danubieni dintre danubieni, întrucât avem și gurile Dunării, avem și Marea Neagră, deci cea mai interesantă poziție în context danubian o are România, fără îndoială, plus că avem Dunărea Maritimă, etc., etc. Iar Europa renană, cea din dreapta și stânga Rinului sau la nord și sud de Rin, Germania și Franța, vor rămâne nucleul dur pe care îl visează mulți francezi și germani ai unei Uniuni Europene care va trebui, cum spuneam, să aleagă, să facă alegerile despre care vorbeam înainte, între a fi soft sau a fi hard, între pace și război, între Asia și altceva. Și care nu va fi atât de solidă pentru a se lupta cu Rusia, pentru a mai dori să se lupte cu Rusia, dar nici atât de slabă încât să fie ușor dominată de Rusia. Rusia se va împăca cu ceea ce are în zona aceasta balcanică și danubiană. E, dacă România ar fi spus în prin alegeri, prin vot, când s-au exprimat cetățenii noștri, noi vrem să mergem pe linia suveranistă a președintelui Trump și în felul acesta să salvgardăm parteneriatul, să continuăm parteneriatul nostru strategic cu America, pentru America era mult mai greu să facă acest aranjament. Pentru că nu își poate abandona un aliat important, nu își poate abandona un interes, un partener strategic. Dar în măsura în care România a ales să ducă o altă politică, inclusiv să submineze eforturile de pace ale Americii prin adoptarea agendei geopolitice a Franței și a Franței, Germaniei și Marii Britanii, care ne-au mai dat garanții de securitate și înainte de al doilea război mondial și n-am putut face nimic cu ele. Ei bine, în măsura în care România a optat pentru asta, pentru America acum e foarte simplu să spună, luați-i și pe ăștia, ei au vrut așa, nu-s cu noi, da, și încă ceva. Chiar dacă, o să spuneți, bun, și dacă noi am fi votat acum, trebuie, nu vorbim de persoane, am fi votat, am fi prin votul nostru, am fi dat mesajul că vrem să rămânem legați de parteneriatul strategic cu America, chiar americanii n-ar mai fi putut tranzacționa cu Rusia. Ba, ar fi putut tranzacționa, dar în acea tranzacție ar fi trebuit să ia în vedere, să ia în calcul și interesele partenerului lor român. În acele negocieri ar fi trebuit să vadă și interese noastre, spune, știți că sunt aliații noștri, partenerii noștri. Trebuie totuși să avem grijă și de interesele lor și hai să vedem cum, ce garanții le dăm, ce libertate le dăm și așa mai departe. Poate chiar să ne invite la negocieri într-o formă oarecare. Așa America este liberă. Iată de ce am luat-o, dacă vreți, din acest unghi să răspund la întrebarea dumneavoastră. Iată cum, de fapt, România, încetul cu încetul, mai ales am votat ca să nu mergem în Rusia. Ei bine, rezultatul este exact invers. Nu că mergem în Rusia, că rămânem în geografia noastră. Dar este limpede că relația noastră cu Rusia va avea un alt caracter și va fi mult mai restrictivă, să spun, din punctul de vedere al libertății noastre geostrategice, decât ar fi fost dacă rămâneam ferm ancorați în parteneriatul nostru transatlantic, ceea ce, de asemenea, nu ne oprea, trebuie să o spun, să continuăm vechea noastră politică foarte bună de apropiere de China, de realizarea unor echilibre de putere prin parteneriatele noastre cu puterile, cu puterile asiatice și așa mai departe. Nimic nu ne oprea să facem lucrul acesta dacă continuăm parteneriatul cu SUA. Așa am reușit să rămânem, cum se spune, în meniu de pe masa negociatorilor și nu în participarea la masa negociatorilor.
Să spune cine nu e la masă, e în meniu.
În meniu.
Da. Stimate domnul profesor, n-am îndrăznit să vă întrerup. Pledoaria dumneavoastră este interesantă. Nu mă pot pronunța asupra validității sau a forței ei. Ascultându-vă însă, mi-au venit în minte câteva lucruri, le iau pe rând și poate că ar fi, bine, sunt subiecte separate bune de disecat în zeci de minute sau ore în șir. Primul dintre ele, vorbiți despre o America, o Românie, o Franță, o Germanie care, cum ar ieși din pledoria noastră, par să se comporte unitar și coerent. Or, tare mă tem, avansez ca subiect de discuție, tare mă tem că un semn al slăbiciunii, dacă nu chiar al prăbușirii statului, este cedarea puterii transparente care aparține instituțiilor administrative jurisdicționale ale statului subteranului, statului profund. Or, După cum știți foarte bine, America s-a confruntat, ce numim noi Statele Unite, s-au confruntat în ultima vreme cu un soi de criză de legitimitate internă a puterii, care în ultimii ani, înainte de schimbările recente, a fost reprezentată simbolic de o persoană care nu mai prezenta credibilitatea de a fi președinte al unui mare imperiu. Mai mult decât atât, statul însuși era ca un balaur cu șapte capete. O parte era industria de armament, o parte era industria farmaceutică, o parte era industria bancară, o parte era Wall Street, o parte e Silicon Valley, o parte este... Și din perspectiva, internă, Statele Unite se reașează în interior. Silicon Valley, axa Silicon Valley, Washington DC pare să fie tot mai vocală, nu întâmplător. S-au aprobat cele 500 de miliarde pentru proiectul Stargate, pentru că însăși puterea internă se redefinește. Și acum mă întorc, când dumneavoastră spuneți că America vrea cu tare lucru, stau să mă întreb, care America? America, cea din poziția 5, sau America reprezentată de facțiunea Peter Thiel și Elon Musk? Sau care și duc mai departe și întrebarea, care e acea Românie care optează pentru o soluție sau alta? Asta e primul gând care mi-a venit în minte. Al doilea, e un atașament, devin nostalgic, este un atașament pentru această Europa care simt că se clatină, din care noi facem parte, care îmi dă o stare de neliniște și mă tulbură foarte tare. În al treilea rând, vorbeați despre potențialele consecințe ale acestei indiferențe, atât pe de-o parte a Americii față de România, cât pe de-altă parte a România.
Românilor față de România.
Da. Nu știu cum vor se vor așeza lucrurile, dar credeți cumva totuși într-o înțelepciune colectivă a poporului estuia?
Înțelepciunea asta este colectivă, e o rezultantă care se așează în timp. La un moment nu cred că există o înțelepciune într-un anumit moment. Ea poate este o înțelepciune care, în fine, rezultă dintr-o serie întreagă de mișcări întâmplătoare și nu neapărat înțelepte. Dar ceea ce spuneați este perfect adevărat. Iată, America soroșistă n-a fost indiferentă la România. Deci eu am vorbit, pentru ca să pot duce totuși o demonstrație, am simplificat lucrurile, cum se întâmplă și în demonstrațiile matematice. Am zis America și mă întrebați, care America? Aia oficială. Aia oficială. America fictivă, dacă vreți. E o America, în felul ei, fictivă. O America virtuală. Pentru că există în realitate mai multe Americi, așa cum bine ați spus, iar una dintre ele, cea care, în fine, își are și extensia în Europa Occidentală, America soroșistă, nu știu, subterană, supraterană, habar n-am, este o America care a fost și este foarte interesată în România și probabil mai puțin interesată în Polonia, sau n-a reușit să câștige concursul cu America oficială în Polonia. În schimb, în România n-a avut mari dificultăți, întrucât America oficială n-a mai fost așa de interesată, a fost mult mai indiferentă. Există, sigur, și mai multe în România, asta este o altă discuție. Dar mai există și altceva, mai există și puteri nestatale. Nu toți actorii lumii de astăzi sunt state. Și de multe ori aceste puteri nestatale sunt mai solide decât statale. Ce se întâmplă? Sigur, de regulă, aceste puteri nestatale sunt totuși puterile capitalului, sunt puterile financiare, sunt puterile corporatiste într-o formă sau altă, pentru că și cei care sunt, să zicem, organizații teroriste, și ăștia au bani. Fără bani nu se poate face nimic. Acest capital a fost civilizat, că tot vorbeam noi despre democrația ca o creație a statului națiune la începutul discuției noastre. Acest capital a fost civilizat în cadrul statului națiune. Ce înțeleg prin civilizat? Înțeleg pus în slujba cetății. pus în slujba cetățeanului. S-a spus, băi, sunteți bogați, aveți tot ce trebuie, dar voi trebuie să serviți cetatea, trebuie să serviți cetățeanul. Și nu le-a plăcut, nu le-a plăcut. Și după ce, în fine, au fost constrânși să intre în slujba cetății, au fugit din cetate și s-au unit deasupra cetăților naționale pentru a face o putere, adesea ocultă, da? Care este suprastatală și pe care nu o putem reciviliza, aduce din nou în slujba cetăților, decât dacă ne unim în formule de tipul Uniunii Europene. Adică dacă puterea politică a statelor națiune nu se asociază pentru a reciviliza capitalul scăpat, puterea scăpată din controlul politicii naționale, vom rămâne să fim conduși de tot felul de entități politice suprastatale care nu au însă nicio legătură cu vreunul dintre state, o altă formă a globalizării. În același timp, statele își pierd, din păcate, revenind acum la statul subteran și așa mai departe, american și nu numai, constatăm că ceea ce era democrația occidentală era de asemenea o formă de organizare instabilă, pentru că ea alunecă treptat către ce? Către oligarhie. E o observație pe care am făcut-o umblând prin lumea asta. Lumea noastră euroatlantică, cea care este una dintre marile creatoare ale modelului democratic, a alunecat spre oligarhie, nu mai găsim democrație reală nicăieri. Sunt raportorul Consiliului Europei pentru măsurarea progresului democratic și pot să vă spun în această calitate, să zicem specialist, că numai nici criteriile, cele 23 de criterii pe care le-am formulat și care au fost adoptate, niciunul, nu se găsesc în vreun stat ca să putem spune ăsta este stat democratic. Asta e lumea euroatlantică. În Asia există niște tradiții autoritariste. Aceste tradiții alunecă și ele, se duc și ele, se transformă și ele, mergând către ce? Nu către oligarhie, așa cum se întâmplă în lumea euroatlantică, ci către aristocrație. Nu intrăm în detalii că nu mai avem timp, dar dacă este să mă întrebați pe mine ce prefer, oligarhia sau aristocrația, eu prefer aristocrația. Pentru că aristocrația înseamnă că puterea este dată unui grup de oameni selectat în speță acum după merite, nu după sânge, nu după ereditate, ci după merite, dar acel grup conduce în folosul întregii societăți, în timp ce oligarhia totdeauna va conduce în folosul membrilor ei, exclusiv.
Dragă domnule profesor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru timpul acordat. A fost o discuție extrem de interesantă. Sper să ne mai întâlnim și să continuăm analizele contextului geopolitic actual și să o facem în tihnă, profitând de pacea care se va fi instalat definitiv și în acest spațiu. Vă mulțumesc foarte mult!
Și eu vă mulțumesc!